እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ብቐጥታ ከዓ ፌስቡክ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ንሓን ድምፅም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ 18 ጥሪ 2017 ወይ ከዓ 10 ጥሪ 2010 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ትማሊ ምዝተፈትሑ ኣባል ኣመራርሓ ተቃዋሚ ፓርቲ ኢትዮጵያ ዝተካየደ ቃለ መጠይቅ ዝምልከት ፀብፃብ ክህልወና እዩ። ብድሕሪኡ ፍሉይ መደብና ከዓ ኣብ ኔዘርላንድስ ወይ ከዓ ሆላንድ ፈፃሚ ጉዳይ ኤምባሲ ኤርትራ ኣስገዳድ ቀረፅ ተኽፍሉ ኣለኹም ብዝብል ካብቲ ሃገር ክወፁ ብሚኒስትርቲ ሃገር ከምዝተነግሮም ዝምልከት ፀብፃብ ወይ ምድላው ክህልወና እዩ። እዚ ፍሉይ መደብና እዩ ዝኾን ዘሎ። ንኩሉ ምሳና ክተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክንቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲኡ ዜና እንሆ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ሃይለማርያም ደሳለኝ ምስ ፕሬዚዳንት ግብፂ ዓብድልፈታሕ አልሲሲ ሎሚ ሓሙስ ኣብ ካይሮ ተዘራሪቦም። ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ጉዳይ ምህናፅ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ምስሕሓብ ንምውጋድ ዘለዎም ቅርቡነት ገሊፆም ኣለው። ፕሬዚዳንት አልሲሲ ምህናፅ ግድብ ህዳሴ ክህልዎ ዝኽእል ፅልዋ ብዝምልከት ዝካየድ ስሉሳዊ ዘተ ምዕባለ ብዘይምርኣዩ ብዝለዓለ ደረጃ ከም ዘተሓሳስቦም ገሊፆም።
وفيما يتعلق بموضوع سد النهضة فقد عربت عن قلقنا البالغ من استمرار حالة
ابي قداي مهناص قدب فلق نيل تي بزعبة تكنيكاوي معبالي عم منغو سلستين هقرات مال السودان قبسن اثيوبيان زكا الزتة لمحبراوي كبابياون كتباون صلواء قبل على السودان قبسن لمقمقامن كسدو زقب أمس قمتتاتن زحتالة بمهلاو بزلع على درجة خمزة حساس بنا قليس الله
قدماي منيستر هاي لمارام دسالن بوغنوم comes along.
We have of course deliberated on the Nile River, a river that forms the basis of life.
نهيوات كلتيو حزبتات مسرات زخونن نناباري زمدنا كلتيو حزبتات ابزبل يو از قدب زهن نزلو. روبا نيل برغس كم كل غزي نمتحبار عدل زهبي. زي عاب روبا نوددر وي غچت كون امنات مسان مخنيات كيكون كم تي كبر بريزيدنت زبولو نسما معلو نطبيو. ኢትዮጵያ ተዓድን ትምዕብልን ዘላ ሃገርያ እንተኾነ ንካልኦት ስግኣት ብምዃን ዘይኮነ ብሰላምን ሓላፍነት ዘለዎን ንብዙሓት ተስፋ ትህብ ኣፍሪቃዊት ሃገር ኮይና ክንዓቢ ኢና ንደሊ።
ክልቲኦም መራሕቲ ነዚ ዝበሉ ኣብ ከተማ ካይሮ ኣብ ዝሃቦ ሓበራዊ ጋዜጣዊ መግለፂ እዩ። ሻብዓይ ኮንፈረንስ ላዕለዎት ኣመራርሓ ሕወሓት ተዛዚሙ እቲ ልዕሊ 2,000 ላዕለዎት ኣመራርሓ ሕወሓትን ኣስታት 200 ላዕለዎት ኣመራርሓ መላፍንቲ ውድባትን ዝተኻፈሉሉ ኮንፈረንስ ትማሊ 12 ነጥቢ ዝሓዘ ናይ መርገፂ መግለፂ ብምውፃእ እዩ ተዛዚሙ። ኣለም ፍስሓ ዝርዝሩ ካብ ከተማ መቐለ ይኽሎ።
ለሰባት ቀናት ዝካየድ የቆየው የህወሓት ከፍተኛ ኣመራርሓ ኮንፈረንስ ሻውዓይ ኮንፈረንስ ላዕለዎት ኣመራርሓ ሕወሓት ተዛዚሙ ልዕሊ 2,000 ላዕለዎት ኣመራርሓ ሕወሓትን ከባቢ 200 ላዕለዎት ኣመራርሓትን ኣጋር ውድባትን ተሳተፉት ኮንፈረንስ ሕወሓት ትማል ንትጠናቐቕ ኣምባሳደር ሲምስን መዕፀዊ መደርን ተስምዑ በዓል 12 ዝሓዘ ቋም መግለፂ ብምውፃእ ተዛዚሙ። ንዝርዝሩ ኣለም ፍስሓ ንድምፂ ኣሜሪካ ረድዮ። ንሸውዓተ መዓልትታት ክካየድ ዝቐነ ሸውዓይ ኮንፈረንስ ላዕለዎት ኣመራርሓ ሕወሓት ትማል ረቡዕ 10 ጥሪ 2010 ከባቢ እዩ። ንሸውዓተ መዓልትታት ክካየድ ዝቐነ ሸውዓይ ኮንፈረንስ ላዕለዎት ኣመራርሓ ሕወሓት ትማል ረቡዕ 10 ጥሪ 2010 ዓመተ ምህረት ከባቢ 11 ሰዓት ተዛዚሙ። ኣብዚ ኮንፈረንስ ማእከላዊ ኮሚቴ ሕወሓት 35 መዓልታት ወፅሩ ዝገምገሙ
የቕሬታ ሰማዕቲ ዝተፈጥረ ናይ ምድግጋምን ቴክኒካውን ፀገምን ክንምለሶ ኢና ዜና። ዶክተር መራራ ጉዲና ሓዊሱ ምፍታሕ ፖለቲካዊ መራሕትን ተቃወምትን ከምኡ ውን መንግስቲ ካልኦት ንኽፍትሑ ግብሪ ሓይሊ ምጥያሹን ኣብ ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ሃዋህው ኣብ ምስፋሕ ኣገደስቲ ስጉምትታት እዮም ኢሉ ሕብረት ኣውሮፓ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ቤት ማእሰርቲ ማእከላይ ክዕፆ ምዃኑ ምግላፅ እውን ካልእ ኣወንታዊ ምዕባለ እዩ ይብል እቲ መግለፂ። መሰላት ሓሳብካ ብነፃነት ምግላፅን ምእካብን ኣብ ዴሞክራሲያዊ ማህበረሰብ አገደስቲ ባታታት መሃኖም እትመግለጽ ይሐብሩላ መንግስት ኢትዮጵያ በሰልፈኛታት እስተልዓሉ ቅሬታታት ንመምላስ ምስተቃወምትን ሲቪል ማህበረሰባትን አሳታፋይን ሃናጻይን ዝሆነ ልዝባት ከካይድ ህብረት አውሮፓ ምስ ኢትዮጵያ ብዘለው ስትራቴጂያዊ ጽምዶ የተባበ ይብልት መግለጺ ጸረ ሽብር አዋጅን ናይ ምርጫ ህግን ዘአመሰሩ አገደስቲ ህግታት መፍታሽውን ናይት መስርሕ አገደስቲ ባታታትዮም ኢልለው ዘሃበርኩም ሰማዕቲ ቅድም ኢሉ ዝተመሓላለፈ ካብ ትግራይ ካብ መቐለ ዝተለኣኸ ደግሞ ካብ ሻብዓይ ኮንፈረንስ ላዕለወት ኣመራርሓ ሕወሓት ተዛዚሙ እቲ ልዕሊ 2,000 ላዕለወት ኣመራርሓ ሕወሓትን ኣስታት 200 ላዕለወት ኣመራርሓ መላፍን ትውድባትን ዝተኻፈለሉ ኮንፈረንስ ትማሊ 12 ነጥቢ ዝሓዘ ናይ መርገፅ መግለፂ ብምውፃእ እዩ ተዛዚሙ ኣለም ፍሳ ዝርዝሩ ካብ ከተማ መቐለ ይኽሎ
ንሸውዓተ መዓልታት ክካየድ ዝቐነ ሸውዓይ ኮንፈረንስ ላዕሎት ኣመራርሓ ሕወሓት ትማሊ ረቡዕ 12/2010 ዓ.ም ተዛዚሙ ኣብዚ ኮንፈረንስ ማእከላይ ኮሚቴ ሕወሓት 35 መዓልታት ወሲዱ ዝገምገሞ ሰነድ ብዕንቆት ንምርኣይ ተፈቲኑ ላዕሎት ኣመራርሓ ሕወሓት ኣብ 10 ጉጅላታት ተወዲቦም ን45 መዓልታት ነቲ ሰነድ ብዕንቆት ከም ዝፈተሽዎ ይንገር በብጉጅልኦም ዝገምገሞ ግምጋም ናብ ጠቕላላ ተሳትፍቲ ኮንፈረንስ ክቐርብ ተገይሩ እዩ ንኣባላት ማእከላይ ኮሚቴ ሕወሓት ብፍላይ ድማ ንፈፃሚት ከም ኣገላልፃ ኣምባሳደር ስዩም መስፍን ጥራሕ ዝባኖም ኣውጢና ዝፈተሽናሉ ገምጋም እዩ ነይሩ ኣምባሳደር ስዩም መስፍን ኣብ ዘረብኦም እቲ ገምጋም ምንቃፍን ዋላ እኳ ገና ዘይተጠናቀቐ እንተኾነ ሸውዓይ ውድባዊ ኮንፈረንስና ግን ብዓወት ምዛሙ እንቋዕ ደስ በለና ድሕሪ ብባሎም
ብፆት ዝፅበየና ዘሎ ዕማም ከቢድ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ኣዝዩ ከቢድ እነዝተርሕየሉ ግዜ ኣይኮነን ኣዴታት ብሄራት ብሄረሰባት ህዝብታት ኢትዮጵያ ዝነብዐኦ ደምን ተስፋ ዝቆረፃሉ ኩነታት ህዝን ለዊጥና መንእሰይ ኢትዮጵያ ናበይ ይኸይድ ከም ዘሎ ምርኣይ ኣብይዎ ብሰንክና ብዝገበርናዮ ጉድለት መገዲ ፅፋት እናተጓዓዘ ነዚ እንተይመለስና ሞተር ሓይሊ ኮይኑ ተረከባይ ወለዶ ኮይኑ ክኸይድ ከይገበርና ፀሓይ ከይዓርበና ክንጎይ ኣለና እፅፉ ጉያ ደኸምኩ ዘይበሃሎ ጉያ ክንጎይ ክንክእል ኣለና
ብምባል ዘረባስንዮም ብድሕሪ እዚ 12 ነጥብታት ዝሓዘ መግለፂ ቅዋም ላዕለወት ኣመራርሓ ሕወሓት ብንባብ ቀሪቡ ብኣባላት ኮንፈረንስ ብምሉእ ድምፂ ተቐባልነት ረኺቡ እቲ ገምጋም በቢደረጅኡ ዝቕፅል ምዃኑ ይፍለጥ ኣለም ፍሳ ካብ መቐለ
2017 ሃገራት ኣፍሪካ ን ዓሰርተታት ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝፀንሑ መራሕቲ መዝነቶም ዝለቓቕሉ ዓበይቲ ፖለቲካዊ ለውጥታት ዝተረኣዩሉ ዓመት እያ ይኹን ዳኣ እምበር እዚ ለውጢ ነቲ ኣብቲ ኣህጉር ዝረአ ግህሰት መሰላትን ሲቪላዊ ነፃነትን ዝሓላልኽ እዩ ክብል ተሓላቕ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዎች ኣብ ዘውፅኦ ዓመታዊ ሪፖርት ሓቢሩ ኣኒታ ፓወል ንዘዳለወቶ ዊንታ ኪዳነ
ኣብ ቀረባ ግዜ ዝወፀ ጸብጻብ ዓለምለኸ ሰብኣዊ መሰላት ናኣህጉር ኣፍሪካ ብቐዳምነት ዝሰርዕ ኣይነበረን እዚ ድማ ምኽንያቱ ትካል ተሓላቕ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዎች ሓደገኛ ምንቅስቓስ ንዝብሎ ንመሪሕነት ኣሜሪካ ሩስያን ቻይናን ካብ ዘሎ ኣድልዎይ ክብል እቲ ትካል ወሲኹ የረድእ ይኹን ዳኣ እምበር እቲ ትካል ንኣፍሪካ ካብ ምክትታል ደው ኢሉ ማለት ከም ዘይኮነ ምክትል ዳይሬክተር ሂማን ራይትስ ዎች ባባቱንዳ ኦልንጎጂ ይገልጹ
women who have been raped people who have been killed people who have been arrested people who have been detained
ጾታዊ ዓመጽ ዘጋጠመን ደቂ ኣንስትዮ ዝተቐተሉ ሰባት ዝተኣሰሩን ኣብ ማእሰርቲ ዝርከቡ ሰባት ብዛዕባ ምስ ሰሜን ኮርያ ክህልዎ ዝኽእል ናይ ኒውክሌር ኩናት ኣይኮኑን ዝሓስቡ ነዞም ሰባት ዝተሓሳስቦም መንግስተይ ንመሰላተይ ክሕሉ ሓላፍነት እዩ መንግስተይ ንምርግጋጽ መሰላተይ ሓላፍነት ኣለዎ ዝብሉ ጉዳያት እዮም
ንኦሉንጎጂን መሳርሕቶምን ዘተሓሳስቦም ግን ኣብ ምዕራብ ኣፍሪካ ዘሎ ደማዊ ምንቅስቓስ ጥሩፍ ጉጅለ ቦኮ ሓራም ኣብ ካሜሮን ንተቃውሞ ተዛረብቲ ቋንቋ እንግሊዝ ንምዕፋን ዝውሰድ ስጉምትታት ኣብ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ዘሎ ዘይምርግጋእን ምትሕልላፍ ሃገራዊ ምርጫን ዝኣመሰሉ ጉዳያት እዮም ኣብ ምብራቅ ኣፍሪካ ድማ ኣብ ኢትዮጵያን ታንዛንያን ዘሎ ተቃውሞ ኣብ እዋን ምርጫ ኬንያ ዝተረኣየ ተቃውሞን ኣብ ደቡብ ሱዳን ዘሎ ቀጻሊ ኩናትን እዩ ተመራመርቲ ኣብ ጋምቢያን ኣንጎላን ዝተረኣዩ ንዓሰርተታት ዓመታት ኣብ መሪሕነት ዝፀንሑ መራሕቲ ስልጣን ምልቃዕ ዝኣመሰሉ ምዕባለታት ነፃነት ቀስ ብቐስን ዝከኣልን ዝዓቢን ዘሎ ኢሎም ተስፋ ገብሩ መራሕቲ ኣፍሪካ ብሰንኪ ኣካታዕቲ መራሕቲ ዓለም ጸቕጢ ካብኣታቶም ዝተላዕለ ይመስሎም ይኸውን እንተኾነ ግን ሂማን ራይትስ ዎች ኩሉ ግዜ ንሃገራት ኣፍሪካ ይዕዘብ ከም ዘሎ ይገልጽ
أمو داتا أمباسادرات يونايتد ستيس بموخان قدمي لومي أب هاقرات أفريكا زيغل قلو 48 أمباسادرات بريزدانت دونالد ترامب بزعب هاقرات أفريكا إلوم ووز تبهالة صرفي بعميق الشاق لنا كبلو ناب وايت هاوس دبداب بليخوم زينا أبزي فزم
نمسكنك قبرن زينا ازي راديو دمت امريكا ايو ناب فلاما يطبطبنا حنحلف
مراحي تقاومي بارتي فيدراليست كونغرس اوروما دكتور مررا غودينا ايو ودغ صراح هاغراوي مرددا بمولو لبو قفصمن مسحالتا تقاومو بموخان ايتيوبيا اندغنا حديث زمن نخجمر صويعم تمالي كاد بيت ماسرتي مسوصو بهزبي استغبرلوم ناي حاغوسا قبابلا حديث منفس قالسي احدر اللي مبالوم وانت قليصلو ملسكاچو امهاز لاخو مني افورك خطوربيا
تمالي زتفتحو دكتور مرارا غودينا لومين في او اي ابزهابو وقال متايق ايتيوبيا حديث معراف حديث زمن كجمرالو وايلوم دكتور مرارا مرح تربعته ابال ودبات هي ودق بزعبا هاغراو مردا زهابو وقالن تغلال عقاب حقت هاغر زهابو ومجلصن زسمام عايمسلون دحرمبال هي ودق كغبرو زدلي نمردو زتقميلوم اسعيبوم كلتل بخونكا ندحريو انا طمته زخيدي مسلون يبلو
ጥሪ ለማድረግ ፈልጋለሁ ብራዊ መግባባት ከሆነ ብራዊ መግባባት ነው
መጽዋዕታ ከቀረበ ደሊ ሀገራዊ ምርዳ አንተ ኮይኑ ሀገራዊ ምርዳ እዩ ስለዚህ ተወሰኑ ፈቲህካ ተወሰኑ ምትራፍ መንግስቲ በፍርቅ ልቡ ዝንቀሳቀስ ይዝመስል ስለዚህ ካቡ ወጪው በቆራጽነት ነታ ሀገርን ህዝባን ነብ ሀገራዊ ምርዳ መምራህ ጽቡቅ እዩ ሁሉ ጊዜ አነ ዘርባ መጽዋዕታ كلنا ناب ماكلاوي منقدي مسينا نزه هزبي مدحانو ازيو ادلاي
نزه حلف حمس عامتات زهاقرن هزوين ببوليتيكا وقلولاو توقودي ايو كابزدد لنلعلي دامي ايو سلازي نزي ناي مكرا معراف معتاون منقستي نحدي الزمن انت زدف قالو زهاقرن هزبي منقستن مراحت ايه ودقون زربوحي مثل النخبلون دكتور مرارا قدينا تزاريبوم بمغنيات تساتفو بوليتيكا تأسيرهم كفتحو ازفال ما يمكم زيكونا زغلطو دكتور مرارا قدينا اب اوان هاتس ايهاي لسلاسي حدا معالتي اب اوان درقي كابشو عطا عامتات زي وحد قزي لومي اب اوان ايه ودكا العل حدا عامت تأسيرهم ناي مفتحهم ورقة مسكر كمز تقبلو فشيخ النابلو دحر مقلات ازا ناي تمالقن فلي زغبرو نقر اللو ويلوم
ببسو شيوش مكوترو سوش هالتي هال طبقون سوش نو تقبلون
زيت أصبخ هو يو ببزوح حش حاز قص روس بات يوم تقبله مني مرجع قلت شحن حمشتن ويك أتسع عن شو عاد تاني زمثل شو عميل عز بحال كبعدي سببا وس أزبلة بمسمر أمبوزر لخبابي أذنبر نلعلي حادة ساعات يو ترافيك من قدي تعاسيو سب استقبلني ببهلي أورامو ببهلي إثيوبيا بأفريقا وبهلون يخون بعراي حرد تباهلة دحرقون حد مكت حرد تباهلة جزائاتي
مزعي بوليتيكاوي هواتكم كما يكمسلين زبلز أربا اللمحطو دكتور مرارا زهاب وملاش
يسولن قدي يسيت بيتوني بتتايق اي نورو يشاقرين برقن يتنانتو يزبو ديقاف ساي
እዚ ያብ ቤት ማስርቲ ኸለኹ እንተ ተሓተኒ ነርካ መጸገመኒ ነይሩ ናይ ተማሊ ደገፍ ህዝቢ ምስራአኹ ሎሙ እውን እንተ ኾነ ንቓልሲ ህዝቢ ኣበርክቶ ንምግባር ዝኽእልን ዝግባኣንን ሰብ ኮይነ እየ ተራዒኑ ዘሎ ስለዚ ንመሰል ህዝቢ ንምቅላስ ክሳብ ዝከኣለኒ ብውልቀይ ተሳትፎይ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክቕፅል እየ ግን እንትኸመይን እንታይ ንስራሕ ዝብል ዘይሩ ዘይሩ ምስ ኣመራርሓ ውድብን መድረኽን ንመኻኸረሉ እዩ ዝኸውን ብውልቀይ ግን ጥሮታ ዝወፃሉ ግዜ ምስቲ ናይ ትማሊ ደገፍ ህዝቢ ክርእዮ ከለኹ ቁርብ ዝተርፎ እዩ ዝመስለኒ
ጠቕላላ ዓቃብ ሕጊ ኢትዮጵያ ኣብ ሰሙን እዚ ብዝገለፅዎ መሰረት ብደረጃ ፌደራል 115 ካብ ክልል ደቡብ ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን 413 ተጠርጠርቲ ትማሊ ተፈቲሖም ኣለዉ ኣብ ዝቕፅለ ክልተ ዋርሒ ከዓ ካልኦት ከም ዝፍትሑ ገሊፆም እዮም ዶክተር መራራ ጉዲና ሎሚ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ብጀክኦም ካልእ ብደረጃ ኣመራርሓ ተኣሲሩ ዝተፈትሐ ምህላው ከም ዘይፈለጡ ገሊፆም ኣለዉ ክብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና
ፈጻሚ ጉዳይ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ኔዘርላንድስ ወይ ከዓ ሆላንድ ኣቶ ተኸስተ ገብረ መድህን ዘሙይ ኣስገዳድ ቀረፅ ተኽፍሉ ኣለኹም ብዝብል ካብቲ ሃገር ክወፁ ብሚኒስትሪ ወፃእቲ ሃገር ተነጊርዎም ኣሎ። ኣቶ ተኸስተ ብወገኖም ኣገልግሎት መንግስቲ ኤርትራ ዝሓተተ ዜጋ ብፍቓዱ መሕወይ ግብሪ ክኸፍል ዝፀንሐ ሕጊ እዩ፣ ንሕና ግን ክፈል ኢልና ዘገደድና የለን ይብሉ። ኣብ ሆላንድ ጋዜጠኛ ሃብቶም ዮሃንስ ድማ ፓርላማ ሆላንድ ብዝገበሮ ምርመራ ኣባላት ፓርላማ ክሳብ ምዕፃው ኤምባሲ ኤርትራ ሓቲቶም ነይሮም እዮም፣ ሚኒስትሪ ወፃኢ እቲ ሃገር ግን ንኣቶ ተኸስተ ጥራይ ብምብራር ማእኸላይ ውሳኔ ክወስድ መሪፁ ኣሎ ይብል ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንክልቲኦም በብተራ ሓቲትዎም ኣሎ።
የቀኒለ ኣቶ ተኸስተ ገብረ መድህን፣ መንግስቲ ኔዘርላንድስ ፐርሶና ናን ግራታ ኣብ ልዕልኻ ከም ዘንበረ ሓበሬታ በፂሕና ኣሎ ሞ ብከመይ ኢኻ ተቐቢልካዮ?
ብቐዳምነት ነዚ ዕድል እዚ ዝሃብካኒ ክመስግነካ ፈቱ ነዚ ኮይን ነዚ ዘበልካ ሕቶ ፐርሶና ናን ግራታ ተባሂለ ድሕሪ ዕለት 30 ክወፅ ከም ዘለኒ ሓቢሩ ኣለኹ። እዚ ድማ ተቕቢልካ ምኻድ ምትግባርን ጥራይ ምክንያቱ ዲፕሎማት ሳብ ሃገራት ክጎሱ ከለዉ ክስርሑ ክላኹ ከለዉ ኣብቲ ሃገር ንዘጋጥሞም ነገራት ምስ ሃገር ዘ ዝንድናታት ከማዕብሉ ቁጠባዊ፣ ፖለቲካዊ፣ ማሕበራዊ ጉዳያት ኩሉ ዝናታት ክድልሉ እዮም ዝመፁ። ብኡ መሰረት ድማ ንሕና ጥልኡ ኸ ንገብር ነርና ከምኡ ዓይነት ምርጫ መውሰድ እውን ኣይትረዳእናን። ግን
ንስኻትኩም ተልእኮታትኩም ትገብሩ ነይረኩም ዝበልካኒ ብፍላይ መዚ ናይ 200 ዝተሓሓዝ ንኤርትራውያን ብምግዳድ ዝብል መልእኽቲ ዘለዎ ይመስል እቲ ምክንያት። ስለዚ እንታይ ኢኹም ትገብሩ ነርኩም ብፍላይ ኣብቲ 200?
ንና ከም ኤምባሲ ካብ ኤምባሲና ወፃኢ ዝግበሩ ከምዝግበሩ ንብሎ ነገር የለን። ኣብ ኤምባሲና ኣገልግሎት ደል ንዝመሰና ኤርትራዊ ብኡን ምስም ከማ ስለ ዘሎ 200 ክኸስልየን ዝበለና ነኽፍሎ። እቶም ኣይንኽፍልን ዝብሉ ድማ ከይክፈሉ ንብሩ ኣለዉ። ስለዚ እቲ ኣገዲድኩም ዝበሃል ነገር ንዕና ይርዳእናን እዩ። ብወንቱ ሰብ መፅኡ ይኸፍል ንሕና ድማ ትኽፍሊት ተቐቢልና ጉቡእ ቅብሊታቱ ንቦ። ስለዚ ምግዳድ ዝበሃል ወገን ኣለን።
ኣብታ ሕጊ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ንዓዓ ብኸመይ ትትግብራን ብኸመይ ትርጉማን ዝብል ነገር እዩ ብዙሕ ግዜ ኣብ ሰብ ምድንጋር ዝፈጥር። ገሊኡ ንዓዲ ጥራይ ንክትከይድ እውን ትሕተት ኢኻ ዝብል ኣሎ፣ ገሊኡ ከዓ ኣይኮነን ዝኾነ ሓደ ኣገልግሎት ናይ መንግስቲ ከይሓተትካ 200 ኣይ ትሕተትን ኢኻ ዝብል ኣሎ፣ ገሊኡ ከዓ ከም ቀለልቲ ዝመስል ከም ሓደ ዶኩመንት ካብ ዩኒቨርሲቲ ናይ ትምህርቲ ሰርቲፊኬት ክለዋወጣ ከለዋ እውን 200 ምሕታት የድልሎ ዝብል ነገር ኣሎ ሞ ማዕር ክንደይ ብሩፍ ነቲ ሕጊ ብትክክል ማዕር ክንደይ ትግብርዎ?
እዚ ትብሉ ዘለካ ሓደ ካብቲ መስልን ግዴታ ናይ ኤርትራዊ ዜጋ እዩ። ኣገልግሎት ክገብር ክረክብ እንተዳደል እዩ እቲ ዝሕተቶ ጉባኣ ድማ የማልእ ሓደ ካብ 200 ምምላ እዩ። እዚ ንዓዱ ክኸይድ ዝደሊ ሰብ እንተዳልዩ ግን ክኸይድ ክኽእል እዩ። 200 ሓቶ ቪዛ ገይሩ ክኸይድ ዝኽእል ብቪዛ ገይሩ ክኸይድ ኣሎ። መንነት ገይሩ ዝኸይድ ብመንነት ገይሩ ይኸይድ ኣሎ። ሃገሩ በፂሑ ድላይ ገይሩ ይምለስ ኣሎ። ኣብኡ ኸይዱ ግን ውክልና ክገብር ከምዚ ትብሎ ዘለካ ሰርቲፊኬት ሃቡኒ ገላ ሃቡኒ እንተ ደኣ ኢሉ 200 ዘማላእካሉ ኣምፂ ይበሃል። ዋላ ኣብዚ እውን ከም ኢና ንብሎ። ስለዚ እታ 200 ንኣገልግሎት ዝሓትት ኣብ ኤርትራ ከማልእ ኣለዎ እያ ትብል ንሳ ዘየማልእ ሰብ ድማ ቆንስላዊ ኣገልግሎት ክረክብ ኣይክእልን።
ኣብ ልዕልኻ ሚርዎ ዘሎ ካብ ሃገር ናይ ምውፃእ ፐርሶና ናን ግራታ ኣብ ርክባት መንግስታት ኤርትራን ሆላንድን እንታይ ትርጉም ኣለዎ?
ወል ንሕና እታ ተዋሂባትና ዘላ መልእኽቲ ናብ ላዕለዎት ሓለፍቲ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ኣመሓላሊፍና ኣለና። ነዚ ተመዚኑ እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ወስድ መንግስትና ቀሲሉ ዝረአ ጉዳይ ይኸውን። ግድነት ተመሳሳሊ ስጉምቲ ክወሰድ ይከኣል ይኸውን፣ ሓን ተባሂሉ ሸለል ክበሃል ይከኣል ይኸውን። ክብደት ናይቲ ኩነታት ተረዲኡ ጥራይ እቲ መንግስትና ዝውስኖ።
ኣቶ ተኸስተ ገብረ መድህን 200 ዝፀንሐ እዩ፣ እቲ ኤምባሲ ኣብ ሆላንድ ዘሎ ናይ ኤርትራ እውን ዝፀንሐ እዩ። እንታይ ስለ ዘጋጠመ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ቁርብ ከምዚ ዓይነት ሓዱሽ ነገር ክስማዕ ጀሚሩ?
ሓዱሽ ነገር ኣይኮነን። ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ሆላንድ ኣነ ቅድሚ ምምፀይ ብተደጋጋሚ 200 ኣገዲድኩም ተኽፍሉ ኢኹም ዝብል ጠቐነ ኩሉ ግዜ ይመፅእ ነይሩ እዩ። ነዚ ድማ ካብ 4-5 ግዜ ኣምባሳደር ናይ ኤርትራ ተፀዊዑ ምስቲ ናይ ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ዝምልከቶ ሰብ እንዳተራኸበ ን200 ዝምልከት ፅሑፋት፣ ሰነዳት ብምሃብ ናይ ቃል ሰፊሕ መግለፂታት ብምሃብ ኣሚካብሊ ንወፅእ ነርና ኢና። መንግስቲ ሆላንድ እንታይ መርገፂኡ? እስኻትኩም ኣገዲትኩም ተኽፍሉ ኣለኹም ብወገና ድማ أجدنا زخفلنا يسب ندهر كم شيء تسأربونا خونكم كاب هولندا تراي زيكونه كملو علم زل إمبسيتاتنا إريترا جنرال كونسليتسنا إريترا حد سب أجددهم أخفيلو منهم زبل أنت تعرفكم كتوصلنا تقوليو أنت زيكونه نحن أجدنا زغبرنا نجاريلن ولا أبز مجلس أو سيوم مزلوون بالبوليسهم ببيت فردي لصحنا نجاريلن جنكم وعينة ترتاريت علىنا إلهم يمنز سجوم تزواسي دوم وزرلو.
انتايت مقداد زبحال تحطون عامز ملكت قن عاقاق ميدر الدعاكا انتايت مقداد.
مقداد نعنا قاب قوزون داخدكا قاب قودنان داخدكا امسيخا نعقفل كتبلو انتدا تخون كاها ويازو عبوتاقا منسيو كفل الكا موسى أخذ كل أخو الله خايف قلنا أنا أبتنا مود أتاكي زيغمان ريكارد أخبر حدث سبزمسة قلنا دي كخف لكم زلو خميقيرو خف لكم زلو حاتيتو أمود أتا أنا أي كفلني إلونا مع السلامة زي تخف لتقون كات بحانو عليلنا خيدو أسيو أبي زلو تنكتات
فتصامي قدات إمباسي أرترا أب نيزرلاند ساتو تخستا قبر مدن يقن الله يصبو عدل
يقن الله أتو تولو لقبريل شاو
حراي ناب غازيت إنا حبتم يوهانس كحلف هولاند ساخم حاجة نسعى أخوين كاخد قمقم أخوال آخر ناب زي قداي زب صحيح انتا أخوين سماعكا
زي قداي فلاي أب كلتشين عسر تخلتني جميرو فولكس كرانت تبهال عباي غازيتانا هولاند مالتيو منغستي ارترا بإمباسي او جيرو نسب إنا قددة كلت تخميتي كومون كال مكلخال حاجر نمخته إنا غلي جنزب كخفرية جديدة ماليو مستبعلي البرلما بزحو تعتقرو شعون اتزنبري نايوز عقود داي منستر ناي هولاند نتوم حالفتناي امباسي تصوعيو اتنكيقوهم ماليو دهريو عانت راح بزعلفكو اربعة نايوز عقود داي منسترات ناي هولاند ناز قود داي زي بستفالة لي مقدي تتعهزمو ناي اترا نايوز عقود داي متي خولونا بهولاندون ناز قود داي زي العلو تزراري بولو እዚ ጉዳይ ግን ተጠዋይ በለን ዘሐለፈ አመት ፓርላማ ናይ ሆላንድ ኤርትራውያን ተገድዶም ዲዮም ዝኸፍሉ ዘለው አይተገደዱን መጽናዕቲ ይገበር ተባሂሉ መጽናዕቲ ተገሩ ወይ በስተፋላለይ መንገዲ ይገደዱ አለው ወረቀት ክረኽቡ ተደልዮም ካፕቲ ኤምባሲ ከተኸምይት ክትከፍሉ ለኩም ናቶም መንነት ዘረጋግጽ አብ ኤርትራ ከም ዝተወለዱ ኤርትራውያን ከም ሆኖም ስደተኛታት ወን እንተሓተቱ ፓስፖርት እንተሓተቱ قدم كتخميتين كال زغبعكم غبوهم كتمالو عليكم الو يجددو مالو تبعيلو ابزي عمت زخاني قال ثلاثه سمون يغبر مالتيو حنتي ارخوست بحالناي هولاند بروغرام الله حاده كاب ايرترا كم سدتهنيا خوينو زحادمه اب هولاند بحبو راديو غيرو نابتي كونسل ناي ايرترا اب دهك اتيو ورقه مسحاتته ناي تعسا ورقه قدم كتفرم مالكا እንደገና ሃኒ ጉቡእ ኸተማል አለካ ናይ ከልተኸሚት ኸተማል አለካ ናይ ከንዚ ዓመታት ሕጂ ዝ ጉዳይ እዚ ሙሉ ተቀድሑ ኣብ ናይ ሆላንድ ናይ ዜና ማእኸናት ተዘርግሑ ሽዑ እቶም ኣባላት ፓርላማ መሊሶም ኣንፀርፂሮም እቶም ዝበዝሑ ኣባላት ናይ ፓርላማ ቆንስል ናይ ኤርትራ ኣብ ሆላንድ ክዕፁ ኣለዎ ኢሎም ነቲ መንግስቲ ናይ ሆላንድ ትእዛዝ ኣመሓላሊፎ ሙሉ እቲ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትር ናይ ሆላንድ ግን ኢሉ ምዕፃው ቆንስል ማለት ركبنا مس منغستي ايرترا تطوم باليو ان ايرتراويان اب هولاند زلوون كسي يوم مخنياتو ناي فيزا محتاج ديو ناي قال محتاج نبلزيوم خدلوهم مالتيو سلازي انا تردي انلو كغدود يبولومن ناي تعسا ورقه كفرم يبولومن سلازي عبد ملكت منغستي ايرترا كنهبالنا بمالت اتو تخسته زموي كتوصال لكايلو نورحي عدل يبولو
اه حجي اتحطم نصر كخون اتي مرمره ويت انفستيجيشن ناي بارلاما الكانا وصا غدايلكا زياتهم باسجدد تويت امباسي كلتاميتي نخخفو يجددلو ابزبل غمغام دي بصيحو
ابتي غمغامتي تبصيحو نسوخ انتايو كونسلنا ايرترا بيستول غيرو يجددو مالو وي ابغزوم كيدو كتكفلو لكم يجددو مالو مالت ايبولون حجي كلاتهم زبلو زلو سقع حجي ولا حدا ايرتراوي كيدو اجددو مني زبل يلن بن نورمال سيرفيس كم زيغا زخون عينت ورقه ناي ستولت كالو ديو ناي باسبورت ديو كتحتت عند حركيت كاناتي كونسل بتزاوري مجدي كلتخاميتن قال غبو خناي مختتات داي تخفله كتكفل الكا ايلوم يجددو الو سلاذ خونا خا نتي ناي امباسي حلافي تصويعم اتنقيقمو መንግስቲ ኤርትራ ግን እዚ ጉዳይ እዚ ጠጦ አይብሎን ስለዝበለ ሕጂ እዚ ገርናዮ ዘይንፈልጥ አባል ናይ መንግስቲ ኤርትራ ወይ ወኪል ንሰጎለና ተስፋ ንግብር ኤርትራ ነዚ ተረዲኡ እቲ ጉዳይ ተጠቆ ብሎ እዮም ዝብሉ።
ስለምንታይ ገይሮሞ ዘይፈልጡ ሃብቶም ዮሃንስ? እንታይ እቲ ሕጋውነት ሕጂ ቀረፅ ምኽፋል ኣብ ወፃኢ ሃገራት ሕጋዊ ኣይኮነን ድዩ ወይ ከዓ ካብቲ ሕጊ ወፃኢ ካብቲ መንግስቲ ኤርትራ ዘውፅኦ ሕጊ ንላዕሊ ይኸዱ ኣለዉ ዝብል ነገር ድዩ? ኣብ ናይ ጀነራ ሕጊ እንታይ እዩ ዝብል? እንታይ እቲ ንፁር ዘሎ መረዳእታ?
ቅድሚ ሕጂ እቶም ካልኦት ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትራት ከም ዝበልዎ ብናይ ጀኔቫ ስምምዕ ናይ ዲፕሎማሲ መንግስቲ ኤርትራ መሰል ኣለዎ ካብቶም ዜጋታቱ 2000 ዋላ ካልእ እውን ክሓትት ግዴታ ምህላውን ዘይምህላውን እያ ጅዳት ክትታፀገም ዘላ። ዕቁባ እንድሕር ሓቲትና ኤርትራውያን ምዃንኩም መረጋገፂ ኣምፁ ትብሉና፣ ናይ መረጋገፂ ወረቀት ሃቡና እንተበልናዮም ከዓ ንሳቶም ከዓ ናይ ጣዕሳ ወረቀት ፍርም፣ ምክንያቱ እስኻ ብደይ ሕጊ ካብ ኤርትራ ስለ ዝወፀኻ ፍርም፣ እቲ ገንዘብ ከዓ ክትከፍል ኣለካ ኢሎም የገድዱና ኣለዉ። ምስ ተባህለ እቲ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር መንጎኛ ዓይነት ስጉምቲ ይወሲዱ፣ እቲ ፓርላማ ዝበሎ ንክዕፆ እዩ፣ ንሱ ግን ክህድኦም ዝፍትን ዘሎ እዩ ዝመስል።
ግን እውን ደጋግሞ ኢና ዘለና ሕጂ እቲ ብንፁር ሲ ናይ ጣዕሳ ወረቀት ምምላእ ዝብል ነገር ድዩ ተወሳኺ ዘይሕጋውነት ወይ ናብ ግዴታ ዝወስዶ ዘሎ ወይስ ብንፁር ወይ ከዓ ሰበስልጣን ኣብ ኤምባሲ ዘለዉ ካብቲ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ኣስመራ ዘሎ ዘውፅኦ ሕጊ ንላዕሊ ይኸዱ ኣለዉ ድዮም?
እወ ከምዛ ዝበልካ ያኖ ንደጋግሞ ኣለና እምበር ብሕጊ ዘኽስስ ነገር ኣይተረኽብን፣ ግን ብተዘዋወሪ ግዴታ ኣብ ኤርትራውያን ይግበር ኣሎ። ኤርትራውያን ከዓ ገሊኦም ናይ ሆላንድ ዜግነት ዘለዎም ገሊኦም ሓደሽቲ ከምዚ ምሳሌ ክህበካ ዝፀናሕኹ ጥርሓን ኣቕሪቦም እዮም ናብ ፓርላማ ኮንስል የገድደና ኣሎ ብዝተፈላለየ መገዲ ሓዲኡ ግበሩልና ኢሎም እቶም ኤርትራውያን እውን ጥርዓን ኣቕሪቦም እዮም። ሕጂ እዚ ኩሉ ብምግምጋም እዚ 2000 ዋላ ብናይ ጀኔቫ ስምምዕ ቅቡል እንትኾነ ኣብ ናይ ኤርትራ ግን ግዴታ ኣለዎ። እንደገና ከዓ ስደተኛ ካብ ኤርትራ ሃዲሙ ዝመፀ ናብዚ ሲ ናብ ቆንስል ከይዱ ናይ ጣዕሳ ወረቀት ከፊሉ መሊሱ ከዓ 2000 ካልእን ክኸፍል ካብቲ መንግስቲ ሃዲመ ኢሉ ዝዕቁባ ሓቲቱስ መሊሶም ከፍርምዎ ከለዉ እዚ እውን ቅቡል ኣይኮነን እዮም ትብሉ ዘሎ።
ናብቲ ኤምባሲ እንታይ ክገብር ዝኸይድ ጣዕሳ ክመልእ
ንሳ እቲ መንግስቲ ሆላንድ እውን እዚ ብሓላፍነት ሕትቶ እዩ። ምክንያቱ ነቶም ኤርትራውያን ኣብዚ ዕቁባ ዝሓቱ ኤርትራውያን ምዃኖምን ዘይምዃኖምን ከረጋግፅ ኣይክእልን እዩ። ምክንያቱ ኣለዉ ስደተኛታት እውን ብሽም ኤርትራውያን ዕቁባ ዝሓቱ። ሕጂ መንነቶም ንኸረጋግፁ ግን እቶም ኤርትራውያን ናብቲ ቆንስል ክኸዱ ይግደዱ ኣለዉ። ምክንያቱ መንግስቲ ኤርትራ ጥራሕ እዩ ኣብኡ ከም ዝተወለዱን ኤርትራውያን ምዃኖምን ዘይምዃኖምን መረጋገፂ ክህቦም ዝኽእል ካብ ማዘጋጃ ካብቲ ዞባ ናይ ዝተወለዱሉ ወረቐት ድዩ ናይ ምስክር ወረቐት ድዩ ክህቦም ዝኽእል ናይ መርዓ ወረቐት ድዩ እዚታት ኩሉ እቲ መንግስቲ ኤርትራ እዩ ክህብ ዝኽእል።
ተረዲእካ ሕራይ እማ መወዳእታ ሃብቶም ሕጂ ዝለዓለ ዲፕሎማት ኣብ ሆላንድ ዝነበረ ኣቶ ተኸስተ ገብረ መድህን ካብቲ ሃገር ክወፅእ ተኣዚዙ ኣሎ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልታት እዚ ከም ምክንያት ዝቐረበ 2000 እዩ። ስለዚ እዚ 2000 ሕጂ እሱ ወፂኡ ዝቕፅል ተመስለካ ዝተርፍ?
ኣይ ተርፍ ኣይመስለንን። ምክንያቱ እዚ እቲ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ፖሊሲ እዩ። ካብ ካልእ እውን ክንምሃር ንኽእል ኢና። ካናዳ ከምኡ ነቲ ዝነበረ ቆንስል ሽዑቡ ወይ ወካሊ ካብ ቶሮንቶ ሰጊጓቶ፣ ግን እቲ ጉዳይ ኣይተረፈን። ምክንያቱ ኤርትራውያን ኣብ ኤርትራ ምስ ከዱ እውን ክኸፍሉ ይኽእሉ እዮም። ኣብዚ ዓዲ እውን እቲ ኦፊስ ኣይተዓፅወን። እንደገና ድማ ናይ ህግደፍ ኦፊሳት ከዓ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ናይ ህግደፍ ወከልቲ እውን ስለ ዘለዉ እቲ ህዝቢ ዝደሊ ብኦም ገይሩ ክኸፍል እዩ። ስለዚ ጠጠው ዝብል ኣይመስለንን።
ጋዜጠኛ ሃብቶም ዮሃንስ የቐኒየለይ ንኣበርክቶካ
የቐኒየለይ ኣነ እውን
በዚ እምበኣር ክንወዲ ኢና መደባትና። ንርእቶታትኩም ሎሚ እውን ዝህልወና ግዜ ኣይመስልን። ፅባሕ ሳም ረኽበኩም ምንያ ፈወርቄ ልዋምዴቲ ድሓን ሕደሩ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.